Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 29-iyun, yakshanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lahalar mundarijasi. Toshkentda sud mustaqil jurnalist Sid Yanishevni aholi orasida sarosim uyg'otuvchi axborotni tarqatishda ayblab, jarimaga tortdi.
Dali 100 minimalnykh razmerov zarplaty, shtraf i videokameru v zakhod v polzu gosudarstva. Grubo govoria, $3000.
2015-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyaga kirish xorij pasport asosida bo'lishi to'g'risida Rossiya hukumati qarori e'lon qilindi. U shahrining Navoiy ko'chasidagi tijorat do'konlarida tirikchilik qilayotgan 150 dan ortiq o'zbekdan hujjat talab qilinmoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalarni eshitishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 28-iyun kuni Toshkentda mustaqil jurnalist Sid Yanishev aholi orasida sarosim uyg'otuvchi axborotni tarqatishda ayblanib, sudlandi va 100 minimal oylik miqdorida jarimaga tortildi. Hukmda uning videokamerasini davlat foydasiga musodara qilinish ham belgilandi. Uning sudga tortilishiga bir oy muqaddam Farg'ona.ru saytida bosilgan Toshkentdagi uylar buzilishi va uy egalarining huquqlari toptalish haqidagi maqolasi sabab bo'ldi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumani sudida mustaqil jurnalist Said Abdurahimov ustidan mahkama bo'lib o'tdi. 28-iyun kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudi Sid Yanishev taxallusi bilan tanilgan Abdurahimovni 100 minimal oylik miqdorda jarimaga tortish haqida hukmni chiqardi. Sid Yanishev bugungi bo'lib o'tgan mahkama haqida ozodlikka shularni gapirdi.
Всё, суд сейчас был административный. Дали 100 минимальных размеров зарплаты, штраф, и видеокамеру в доход в пользу государства. Грубо говоря, $3000.
Hozirgina sud yakunlandi, menga 100 minimal oylik miqdorda jarima belgilashdi. Bu taxminan $3000 tengdir. Bundan tashqari videokameramni davlat foydasiga musodara etish haqida hukm chiqarishdi, dedi Yanishev. Jurnalist aholi orasida sarosima uyg'otuvchi axborotni tarqatishda ayblanmoqda. U aynan qaysi materiallari bilan aholi orasida sarosima uyg'otuvchi axborot tarqatgani esa sud jarayonidan so'ng ham noma'lumligicha qolmoqda.
Sid, в чём обвиняют тебя?
Я ещё постановление на руки не получил. Ну, в том числе мне говорили, что разжигание паники.
Men hali sud qarorini qo'limga olganim yo'q. Bilishimcha, menga aholi orasida sarosima uyg'otuvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish aybi qo'yilmoqda. Hozir aniq ayta olmayman, dedi Yanishev. Jurnalist 26-iyun kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga chaqirtirilib so'roq qilingandi. Bunga uning bir oy avval Farg'ona.ru saytida bosilgan Toshkentdagi uylar buzilishi va uy egalarining huquqlari toptalishi haqidagi maqolasi sabab bo'lgan. Militsiyada Yanishevga go'yoki jurnalistning mahalla ishiga aralashuvidan norozi bo'lgan uy egalarining dasta-dasta ariza va shikoyatlari bitilgan qog'ozlar ko'rsatilgan. Sid Yanishev o'zini aybdor deb hisoblamasligini advokat yollab bugungi sud qarori yuzasidan yuqori instansiyaga arz qilajagini aytmoqda.
Сейчас несколько в шокированном состоянии, но я планирую подавать на апелляцию и планирую нанять адвоката.
Yaqin kunlarda bu qaror yuzasidan apellyatsiya arizasini topshiramiz, dedi Yanishev. Farg'ona.ru tahririyati ana paytda Yanishev kasbiy faoliyati uchun ta'ziqqa uchrayotganini aytib, O'zbekiston hukumatini mamlakat konstitutsiyasi va ommaviy axborot vositalari haqidagi qonunga amal qilishga chaqirmoqda. Farg'ona.ru bosh muharriri Daniel Kislov gapiradi.
Это выглядит даже как-то удивительно, когда это происходит в день журналистов, да, государственный праздник.
O'zbekistonda jurnalistlar bayrami kuni bo'layotgani juda ajablanarlidir. Rasmiy matbuotda mamlakatda jurnalistlar uchun sharoitlar yaratilgani, senzura yo'qligi haqida gapiriladi. Bir paytni o'zida jurnalistga yozgan maqolasi uchun tahdidlar qilinmoqda O'zbekistonda, deydi Farg'ona.ru sayti bosh muharriri Daniel Kislov.
В это время преследуют журналиста за его конкретную журналистскую работу.
Сид Янышев Узбекистонда қолган бармоқ билан санарли мустақил журналистларни бири. 2010-yilda O'zbekistonda qolgan oz sonli mustaqil jurnalistlar prokuraturaga chaqirtirilib, yozgan maqolasi yuzasidan so'roqqa tutilgandi. Ularning ko'pchiligi keyinchalik mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lishgan.
Этот вызов в отделение милиции и такая, так сказать, вежливая беседа это очень похоже на то, что происходило с другими журналистами в Узбекистане.
Янышевнинг милицияга чақиртилиши ва у билан жуда мулоим бир суҳбат ўтказилиши Ўзбекистондаги бошқа мустақил журналистлар билан бўлган ҳодисани менга эслатди. Малик Бобоев, Елена Бондерларни шу йўл билан мамлакатдан чиқиб кетишга мажбурлашганди, деди Даниил Кислов. Лекин Сид Янышев таҳдидларга қарамай, мамлакатдан чиқиб кетиш нияти йўқлигини айтади.
Нет, я не собираюсь уезжать из моей страны, потому что я здесь, я патриот, и я выступаю за народ. Все. Они пытаются просто меня сейчас запугать. Но меня это не пугает, короче.
Мені мамлекетімден кетіш ниятым йок. Мен шу мамлекет патриотыман, халқны химоэшсіман. Мені корқытышке харакет кілішепті, лекен корқытыша алмайды, дейді өзбекистанлік мустақыл журналист Сид Янышев.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. 2015-yil 1-yanvardan boshlab Rossiya kirish xorij pasporti asosida bo'lishi to'g'risida Rossiya hukumati qarori e'lon qilindi. Rossiyada mehnat qilayotgan bir qancha muxlislarimizdan ozodlikka tushgan savollarda Rossiyada joriy qilinajak yangi pasport tartibi borasida qo'shimcha ma'lumot berishlar so'ralgan.
Biz Rossiya bilan teng huquqli davlat bizayu. Bizda ikkita pasport bor, ularda unutirni zagran pasport bor Rossiyada. Bizda bitta pasport bor. O'sha bitta pasport hamma yerga distribyut qiladi.
Dedi ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilardan biri. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy ma'lumotnomaga ko'ra, 2015-yilning 1-yanvaridan Rossiya Federatsiyasiga kirib borayotgan MDH mamlakatlari, xususan O'zbekiston fuqarolari xorij pasportini taqdim etishi lozim. Rossiya hukumati buni mamlakat chegarasini kesib o'tish tartibini yagona qolipga solish va migratsiya jarayonlari ustidan nazoratni kuchaytirish zarurati bilan izohlab kelmoqda. E'tibor qaratamizki, 2000-yilning 30-noyabrida o'zaro vizasiz bordi keldilar to'g'risidagi davlatlararo shartnomani imzolagan mamlakatlar fuqarolari uchun Rossiya Federatsiyasi kirish va chiqish uchun oldingidek viza talab qilinmaydi deya xabar qildi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi. Ta'kidlash kerakki, ko'plab MDH davlatlarida alohida ichki va tashqi pasport joriy qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Kaliningrad viloyati federal migratsiya xizmatining pasport viza bo'limi xodima Yuliya Borisova har bir mamlakat ichki va tashqi pasportlarga ega bo'lish bo'lmaslik masalasini mustaqil ravishda hal etadi dedi. Toshkent shahar tumanlaridan birining avir xodimi bu masalaga oydinlik kiritib, Rossiyaga O'zbekistonda berilayotgan yangi biometrik pasportlar bilan bemalol kirib chiqish mumkinligini aytdi. Rossiyada ikkita ichki va xorij pasporti mavjud. Bizda esa bitta. Ana o'sha pasport bizda ikkalasining vazifasini bajaradi, dedi 2015-yildan boshlab O'zbekiston fuqarolari berilayotgan yangi biometrik pasportlar bilan Rossiyaga borishi mumkinligini alohida ta'kidlagan Toshkent shahar xorijga chiqish kirish va fuqarolik ishlari bo'limi mutasaddisi. Ayni paytda joriy qilingan yangi pasport tartibi O'zbekistondan tashqari Ozarbayjon, Moldova, Ukraina, Tojikiston davlatlariga taalluqlidir. Bojxona ittifoqiga qo'shilish istagini bildirgan Armaniston va Qirg'iziston masalasida hozircha uzil-kesil qaror qabul qilingani yo'q. Sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlaridan Rossiya birgina Gruziya va Boltiqbo'yi mamlakatlariga nisbatan viza rejimini saqlab qolgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston bozorlarida shakar narxi qariyb 2 barobarga qimmatlab, Toshkent do'konlarida 1 kilo shakar 4,5-5,000 so'mga chiqdi. Moskvadagi Sugar Monitoring tahlil guruhiga ko'ra, O'zbekistonda shakar biznesi prezident ma'muriyatiga yaqin bir hovuch odamlarning qo'lida qolayotgani bois, eng iste'molbop mahsulot narxi sun'iy tarzda ko'tarilib bormoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonda shakar narxi so'nggi 3 oy ichida qariyb 80%ga qimmatladi. Aprel oyi boshlarida kilosini 2800 so'mga olish mumkin bo'lgan shakar hozir O'zbekiston bozorida 4500 so'mdan sotilmoqda. Toshkent do'konlarida sotilayotgan 1 kg shakar narxi shu kunlarda Xitoy va Ukrainadan qariyb 2 marta, Rossiyadagi shakar narxidan esa 60%ga qimmatdir. Shakar narxidagi bunday o'sish sababini O'zbekiston rasmiylari izohlashmayapti. O'zbekistondagi shakar ishlab chiqarish bo'yicha monopol korxona hisoblangan Xorazm shakar zavodi rahbarlaridan biri esa Ozodlik bilan suhbatda shakar narxi ko'tarilganini rad etadi.
Просто хотел узнать, почему сахар дорогой так в Узбекистане.
Вы решили, что это мы поднимаем?
Да.
Лаби.
Ассаламу алейкум. Aka, men jurnalistman, ismim Hurmat. Bu shakar narxi nimaga oshib ketdi, shuni bilmoqchi edim.
Bizda narx oshmagan, akajon. Bizda bozorlarda 2800 so'mdan o'rtalarda sotilyapti. Bugun ertalabdan monitoring qilganmiz. Har bitta bozorda 2800 so'mdan bor.
Lekin 5000 gacha ko'tarildi degan xabarlar chiqyapti.
Bilmadi, akajon. Ana korzinkalarda 3200 so'm, makromarketlarda 3200 so'm, Nes supermarketda 3300 so'm. Orzu supermarketda 2800 so'm 900 g.
Lekin Xorazm shakar rasmiysi aytgan bu narxda O'zbekiston bozorlarida shakar yo'q. Mahalliy kuzatuvchilar esa shakar narxi qoshishini murabbo mavsumi boshlangani bilan bog'lashmoqda.
Hozir 2000dan boshlab 2200 atrofi deydi, oshib qoldi. Kompot murabbo vaqti boshlanib qolganiga ta'sir qildi. Ochiribki, ani arzonlashtirib sotayotganda 5 kilogacha sotishyapti-man bozorlarda. O'shada ochiribdi endi. Arzonligini hisobiga ochirib. Lekin sotya supermarket kirsa qo'yib qo'yibdi. So'yaningizni bordi shakar.
Lekin MDH makonidagi shakar bozoridagi ahvol bilan yaxshi tanish bo'lgan Rossiyadagi Sugar Monitoring markazi tahlilchisi Yevgeniy Ivanov O'zbekistonda shakar narxi oshishini xalq murabbo va kompot qaynata boshlagani bilan bog'lash noto'g'ri ekanini aytadi. Sugar Monitoring tahlilchisiga ko'ra, O'zbekistonda shakar biznesi prezident ma'muriyatiga yaqin bir hovuch odamlarning qo'lidadir. Bozorda shakar oqimini ham, shakar narxini ham shu guruh nazorat qiladi.
Рынки сахара – это обычно одна компания, близкая к администрации президента. Вот и весь рынок, в кавычках. Там рынка нет, не было и не будет никогда. Вот. А эта одна компания может делать с рынком все, что хочет и когда хочет. Это рынок монопольный, причем крайне монопольный вообще. Там все под контролем. Но они все связаны с администрацией президента. С ее, этот самый, Гульнара, дочь президента. Вот. Эти все ребята...
Узбекистанда шакер... bozori monopollashtirilgan, hatto juda qattiq monopoliya mavjud. Bu mamlakatda shakar bozori yo'q, bo'lmagan ham. Bozorni prezident ma'muriyatiga yaqin odamlar nazorat qiladi. Avvalroq prezidentni qizi Gulnora Karimova yaqin odamlar boshqargan bo'lsa, hozir ham bu monopoliya prezident ma'muriyatiga yaqin odamlar qo'lidadir. Bu guruh bozorda xohlaganini qiladi. Chetdan olib kelinadigan va mamlakatni o'zida ishlab chiqariladigan shakar oqimini to'liq nazorat qiladi. Boshqa shirkatlar o'zlaricha mamlakatga shakar olib kela olmaydi, deydi Yevgeniy Ivanov. O'zbekiston o'zida iste'mol qilinadigan shakarni chetdan xomashyo va tayyor mahsulot sifatida sotib oladi. Sugar Monitoring tahlilchisi Yevgeniy Ivanovga ko'ra, O'zbekistonda shakarga bo'lgan yillik ehtiyoji 700 ming tonnani tashkil qiladi.
O'zbekiston половину своей потребности импортирует в виде сахара сердца, перерабатывает в Хорезме на своем заводе, а вторую половину закупает в виде готового сахара в странах СНГ. И прочих странах. Ну, из Украины мало, в основном из Белоруссии, ну и не только. Я думаю, что и азербайджанский сахар там есть, и, возможно, даже сахар Индия, Пакистан и страны Персидского залива, там вот Эмираты могут поставлять теоретически.
O'zbekiston o'zida iste'mol qilinadigan shakarning yarmini, ya'ni 350 ming tonnasini xomashyo sifatida chetdan sotib oladi va Xorazmdagi zavodida qayta ishlaydi. Qolgan 350 000 tonnasini tayyor mahsulot sifatida MDH mamlakatlari, jumladan Belarus, Ozarbayjondan, shuningdek Hindiston va Pokiston, hatto Birlashgan Arab Amirliklari kabi uzoq xorij davlatlardan xarid qiladi, import qiladi. Hozir O'zbekiston o'zida ikkinchi shakar zavodini qurib, chetdan shakar importini kamaytirmoqchi, deydi Ivanov.
Она же строит второй сахарный завод, который они вот в июне, по-моему, ввели в действие. Собственно, вся оптовая торговля у них под контролем.
Hozir O'zbekiston Angren maxsus industrial hududida shakar zavodi qurmoqda. Agar bu zavod ishga tushirilsa, O'zbekiston 2016 yildan buyon mamlakatga shakar importini butkul to'xtatish niyatida. Angrenda sutkasiga 1000 tonna shakar ishlab chiqarish rejalangan, ammo bu miqdorda shakar ishlab chiqarilgani taqdirda ham mamlakatda shakar arzonlashishini kutish qiyin, deydi Sugar Monitoring tahlilchisi Yevgeniy Ivanov. Toki O'zbekistonda shakar tijorati monopollikdan qutulmas ekan, o'zbekistonliklar uchun arzon shakar orzu bo'lib qolaveradi, deydi Yevgeniy Ivanov.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh shahrining o'zbeklar zich istiqomat qiladigan Navoiy ko'chasidagi tijorat nuqtalarida tirikchilik qilayotgan 150 dan ortiq odam ishsiz qolishi mumkin. Rasmiylar mazkur tijorat nuqtalari egalaridan hujjat talab qilmoqda. Tadbirkorlar esa 4 yildan beri hukumat idoralari ularga hujjat berishdan bosh tortib kelayotganini ta'kidlamoqda. Rasmiylar ko'chaning UNESCO yodgorliklar ro'yxatiga kiritilgani bois buning imkoni bo'lmayotganini aytishadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod.
O'sh shahrining Navoiy ko'chasida istiqomat qiluvchi Matluba Umarjonova uzoq yillardan beri uyi oldida do'kon ochib savdo qilib kelgan. 2010 yil O'sh voqealari chog'ida uyi yonib ketganidan so'ng bankdan kredit olib uyini qayta tiklagan. U darvozaxonasi oldiga somsaxona hamda kichik savdo do'koni ochgan. Bu yerda 10 dan ortiq odam mehnat qiladi. 2 oydan beri Ekologiya va texnik xavfsizlik bo'yicha Davlat qo'mitasi uning somsaxona va do'koniga bo'lgan ruxsatnomani taqdim etishini talab qilib kelmoqda. Matluba opaning aytishicha, bir necha yildan buyon soliq, suv, elektr energiyasi va boshqa davlat to'lovlari uchun bo'lgan barcha hujjatlari bor. Biroq somsaxonaning o'ziga hujjat qilishning imkoni bo'lmayapti.
Dokument qilishga 3 yil 4 yildan beri yuguraman. Masalan, mana shu 17 ta ochgan do'konlar bor. Biz mana Qorasuvga qoraymiz territoriyamiz. Qorasuvga borib, dokumenti 17 tamiz topshirganmiz. Shunga ularga ruxsat yo'q, deb u yerga borsak, u yerga unamaydi. Shaharga chiqsak, shahardan chizib bermaydi, nima qilishni bilmaymiz. Oxirgisi predpisaniya berdi bizga. Bergandan keyin endi sotga oshirdi. Ishimiz. Endi sot nima qaror chiqarib beradi, bilmadim.
Deydi Navoiy ko'chasidagi yopilishi kerak bo'lgan Zamzam oshxonasi egasi Matluba Umarjonova. Navoiy ko'chasining yarmi O'sh shahri, yarmi Qorasuv tumaniga qaraydi. Bu hududdagi jami 53 do'konda shu kabi muammolar mavjud. Ayrim savdo do'konlari o'z ishini to'xtatgan. Ba'zilar bankdan kredit olgani va kreditlarni to'lashi kerakligi bois ishni davom ettirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday talab nafaqat Navoiy ko'chasidagi tijoratchilarga, balki Qurmonjonotxo ko'chasidagi do'konlarga ham qo'yilgan. Ekologiya va texnik xavfsizlik bo'yicha Davlat qo'mitasi rasmiylari ulardan faqat tegishli hujjatlarni tayyorlashni talab qilayotganini, hujjatlar tayyorlangach qonun asosida ishlashga ruxsat berilishini aytishadi.
Bu zamonda mumkin emas, ol JKV bo'yicha xizmat qilish kerak, jevol bo'lsa.
Noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish bo'yicha ishlar qilinmoqda. U yerda 2010 yildan keyin uylarni qayta tiklash chog'ida uylarning egalari ruxsatsiz oshxona, choyxona, somsaxona yoki boshqa jamoat joylarini ochib olishgan. Qonunda bunga ruxsat berilmaydi. Xususiy uy yashash joyi sifatida qolishi kerak yoki xususiy uyni kafe, oshxona qilgan bo'lsa, uning yo'nalishini o'zgartirib, maxsus ruxsat olish kerak. Qorasuv tumaniga qarashli bo'lsa, u yerdagi tuman arxitekturasidan tegishli hujjatlarni olib kelishsa, biz ruxsat beramiz, deydi Qirg'iziston Respublikasi hukumatiga qarashli ekologiya va texnik xavfsizlik davlat inspeksiyasi rahbari Rispek Yusupov. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu masala 2013 yilda ham ko'tarilgan. O'shanda Qorasuv tumani rahbariyati va jamoatchilik iltimosi bilan ekologiya va texnik xavfsizlik davlat inspeksiyasi tadbirkorlarga tegishli hujjatlarni tayyorlab olish uchun muddat bergan. Biroq mazkur hudud UNESCO yodgorliklari ro'yxatiga kiritilgan Sulaymon tog' muzey kompleks hududida joylashgani sababli uning atrofida turli qurilishlar olib borilishiga ruxsat berilmaydi. Xalq orasida jo'pas deb ataladigan bu mavzedagi do'konlarga ishlash uchun ruxsatnoma Qorasuv tuman arxitekturasi tomonidan berilishi kerak. Arxitektura rasmiylari bu hudud UNESCO ro'yxatiga olingani uchun ruxsatnoma bera olmasliklarini, bu masalani faqat UNESCO hal qilishi mumkinligini aytishadi.
Bizga qachon UNESCO'ning atayin ведомственный комиссиясы бар, ошол комиссиянын
Ularga biz ruxsat berolmaymiz. Sababi bu hudud UNESCO ro'yxatiga kirib qolgan. UNESCO'ga qarashli maxsus komissiya bor. O'sha komissiyaning qarori asosidagina biz qurilishlarga ruxsat berish huquqiga egamiz, dedi Qorasuv tumani bosh arxitektori Nurali Amatov. Yopilishi shart ekani aytilayotgan Navoiy ko'chasidagi 53 savdo shoxobchasi va umumiy ovqatlanish joylarida 156 odam ish bilan ta'minlangan va ularning aksariyati o'zbeklardir. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Andijon viloyati Marhamat tumanidan qo'ng'iroq qilgan Xalimjon Shermatov O'zbekiston-Rossiya munosabatlari borasida Ozodlik orqali efirga uzatilgan turli fikr mulohazalarga o'zining shaxsiy qarashini erkin mikrofon orqali eshittirishni iltimos qildi.
3 kun, 4 kun bo'ldimi, 5 kun bo'ldimi, hozir biz ozodlar deydi, Rossiya qo'shilib ketamiz deyapgan ba'zi odamlar. Ki Rusya kuşlarımız yaşını ya Mustafa'yı yaşını degen temel çizgiyiz bildirin değişirdik. Azadlığıyla gelip dinlerim. Şimdi bildirmezsiniz. Meğer benim çok güzel uçak edildiğini kuruyamam. Ben de aynı şey yapalım. Bu da. Şimdi Rus yaklardan yeniniz faşist gelenleri Rusya'ya hücum kılıp 48 diye adamdır. Yasaya Türkiye'ye gelin. Yine her şey Rus yaklarda cüle, otelçilik, kımmatçilik, namdır Allah. Odamlar ülkeyenli ve sarzal bilemem. Şimdi şimdi Uruç'a rahmet edilmeli, Uruç'a manazeş demektir ben. Aşır 16 Rüsü'nü hem başı, münafırız, yürüttü arzdan sürekli, yürüttü bir şey kıldı. Oktantı bir şey kıldı. Ama yerde, hani Uruç indirizlerine, maşine verdi, yolun yankı verdi. Aşır köy, birinci indiriz köylerine, bunlara iştah verir, aşırı şiarlık sönerdi. Aşı Özbek halkı Rusya'dan yetim varlardı. O zaman aşı Rusya'da ölüp gitken yetim varlardı. Dedim kuruyor. Aşı Özbekistan'da can sahla gençler. Bundan taşları Kırım Tatarlar Özbekistan'da can sahla gen. Hakollardı, bin denildi, sağın haydar oryandı. Aşı bir can sahla gen. Bundan taşları yine kör iştahla gen. Şimdi hazır iştahında idarelik gelin. Ağabeyde yok, kımmatçiliği bulurum. Odamlarda kadriye olup, özbek halkını, kızları sakış bulup, tarihlerine getirip, ahirlerde hor bulup, çöreğe hakiki bir mumun odam, odam 20 yıldaşta mutluluklar yok. Şimdi Sinatangi, müstakil olup, parmağına çiriyse, bitti, yüzüp, bırtlığında yüzüp, şimdi hazır, 100 can bulup, neyin beraber kımmat olsun. Bu kımmat çiriyle yakınlığı bulunuyor. Bizler sizlerde İslam kaynaklarını bahsediler. Ancak bizi gerektirebilir. O yer yolu yok olup çekiliydi. Şimdi bizi Özbekistan'da aşık ah dört kişiye mümkün var. Elindeki mahallelerde bir numara bugün bu sen aşıklar bu sen bunlar diyen yok atılan nakılır. Bu firma adam terörçü bulardı mı? Hiç terörçü bulmaydı. Mayaza, Nuri, Gizdana, Kaşas, Kecan, Dağrat, Kecan, Hoş, Şirin, Hoş, Adil'i. Ey Müslüman adam, ayarını tayyirge ve dondu kütarık izleyken çıkılarlığı azar verme. Bu iş ki ayarını izleyecek, uyuyan canı var, uyuyan hudanı bir bendesi. de azar vermeyebilen bir terbiyeler yani insanlar. Elde hassas ve nedanatlar bulsun ki şey, köp, nehenge duyunsun. Ve azar, ballardı, köpleri öyle yine aktif ediyorsunuz, öptürmeden öldürürüz. O ne 15 yılda koşsa, 15 yıl daha akıllarından ki yani suya koşup yaşasınlardı. O da öldürenlerdi, akıllı cennetlerdi. Ayrıca Rusya koşuyanı bir yaşlı bir kendilerini. Bir de öz tükürümüzü başlandı. Kaçıncı devre bırakılırdı.
Ozod navigator dasturining 18-iyun chorshanba kungi sonida siz yashaydigan mamlakatda jamoat transporti faoliyati qanday yo'lga qo'yilgan mavzusi muhokama qilingan edi. Samarqand viloyatining Payariq tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Avazbek o'zi yashaydigan tumanda jamoat transporti qoniqarsiz ekanidan, mutasaddi rahbarlarga aholining murojaatlari natija bermayotganidan nolidi.
Bizde Payariq tumanida katta bir ko'yan bitta yo'nalishda jamoat transporti bor. Samarqand, Jizzax va boshqa yo'nalishlarda jurnalistlar, ishchilar doira deydi, shuhratlar doira deydi, qizil imperiyalar deydi, o'sha doiralarda ko'p yo'nalishlarda qo'zib bo'ladi. Bu bizni qoplamayapti deyishi mumkin. Lekin men o'sha Sobiq ittifoq davrida avtobus bo'ydagan bir kishi bilan gaplashganimda yerda maqsad faqat fayda olayotganimizni qoplash uchun qatnamagandik. Yerda faqat maqsad yerda odamlarga namunali jamoat transporti ko'rsatish bo'lgan. Maqsad shu edi deydi. Odamlarni arzon yo'nalishda jamoat transporti bilan ta'minlash bo'lgan. Hozir yo'q jamoat transporti. Qo'rg'on bazarda yürüyüp yatardım. Ayrıca avtobüsler bir arada. Hazır yok. Yani şöyle, bu hem bu yönden cemaat transporti katlamaylar yönelişlerde hem sokaçlarda narkotik var. Hem bana bir avtobüsde imtiyazım var. Hafta cemaat transporti imtiyazı varlardı. Hüsnü bir dönemde. Sanki zaten Karganda bezerler bu arada. Çünkü bu mesela bir şart arttı ya küçük
Payariq tumanida jamoat transportini yaxshilash masalasida tuman hokimi, viloyat hokimlariga murojaat qildinglarmi?
Ular bulutlarga yozdilar, shuni viloyat hokimiga yozdi, viloyat hokimi harakatimiz katlanıyordu bizden kömürlüğümüzün gündüzü yerinde. Bu fakat adamlar harakatını katlanıyordu. Fayda kuruşunun kelip çıkması istedim. Mema transportu bir ihtiyacı var, adamlar var. Eğer mema transportu girip 43 bin alışlar, krakaçlara mezgir adamlar nasıl katmıyordu da? Yani kuzatmıyordu. Mema transportu girip 10 krakaçlarının hakları arzan yürüyordu mezgir. Girmeden yürüyordu bir kıymet yürüyordu.
Payariq tumanida jamoat transportini rivojlantirish uchun, to'g'ri yo'lga qo'yish uchun qanaqa choralar ko'rish kerak deb o'ylaysiz?
Hokimiyat shug'ullanishi kerak. Ana shu haligi tadbirkorlarni chaqirish kerak. Tadbirkorlarni tashkil qilib qo'yish kerak. Bu avtobus olib shunday narsalarga qo'yish, agar qarabog'ni qoplamasa o'sha davlat bo'yicha yo'nalishga qo'yilgan uchun sog'liq sog'lomligidan sog'lig'ini oshiryapti. Yengilliklar berdi. Lirani'nin kanca tüşün kılıçı kalıcağıtıdan kılıç çıkış gerekti. Kural yoksa sağlıkadan gündemden çıkıyor. Yatın durmadı. Kılıçı tadbirkar alayım ıslahını. Kural yoksa devlet ıslahını ıslahını adına. Şuna telefon kılıyorum.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Yigirma sakkizinchi iyun kuni Toshkentda mustaqil jurnalist Sid Yanishev aholi orasida sarosima uyg'otuvchi axborotni tarqatishda ayblanib sudlandi va 100 minimal oylik miqdorida jarimaga tortildi. Hukmda uning videokamerasini davlat foydasiga musodara qilinishi ham belgilandi. MTS uyali telefon operatorining O'zbekistonga qaytishi borasida hali konkret qaror olingani yo'q. Bu haqda 12UZ axborot nashri O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasidagi manbaga asoslanib xabar qildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya-Parasi ayirmachilar bilan bir haftalik otashkesim muddatini 72 soatga uzaytirdi. Sarayevo shahrida Avstriya-Vengriya imperiyasi valiahti Erzgersog Franz Ferdinand o'ldirilganining 100 yilligi munosabati bilan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika va dunyodagi musulmon ahlini muqaddas Ramazon oyining boshlanishi bilan qutladi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz bugunning gaplari rukni bilan davom etadi. Rukunning bugungi soni O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalariga bag'ishlandi. O'zbekiston O'shga gaz bermayapti. Norin GES kaskadlari qurilishi to'xtatilishini talab qilyapti. Gaz evaziga So'x eksklaviga yo'lak so'rayapti. Qirg'iziston tomoni esa Katta Namangan kanaliga suv berishni to'xtatmoqchi. Bu kabi vaziyat ortidan O'zbekistonning qo'shni davlat bilan munosabatlari sovuqlik davriga kirdi qabildagi turli tahlillar xalqaro va mahalliy qirg'iz matbuotida paydo bo'lmoqda. Bugunning gaplari ruknini Elmurod taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Bugunning gaplari rukni ostida berilayotgan navbatdagi dasturimizni O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalariga bag'ishladik. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi bir oy ichida Qirg'iziston matbuotida O'zbekiston bilan aloqalar juda murakkablashib, hatto yomonlashib, sovuqlashib ketdi qabilida turli tahliliy maqolalar paydo bo'lmoqda. Siyosatchilarning ayrimlari ham mana shunday fikrda. Hatto parlament deputatlarining ayrimlari yaqinda o'tgan sessiyalardan birida O'zbekistondan Qirg'izistonga oziq-ovqat mahsulotlarini olib kirilishini taqiqlash to'g'risida hukumatga taklif ham kiritishdi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan aloqalari juda yomonlashib ketdi degan pozitsiya aktorlari bunga O'zbekiston 2 oydan beri O'shga gaz bermayotganini va bu boradagi muzokaralardan qochayotganini, O'zbekiston Qirg'izistondan Norin gaz kaskadlari qurilishi to'xtatilishini hamda O'zbekistonning Qirg'iziston ichkarisidagi So'x anklaviga yo'lak berilishini talab qilayotganini dalil sifatida keltiradi. Bundan tashqari Qirg'iziston tomonining ta'mirlash bahonasida Katta Namangan kanaliga suv berilishini to'xtatish to'g'risidagi qarori ham ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashgani isboti sifatida qaralmoqda. Ikkinchi tomondan 4 yildan beri O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygani ham jamiyatda salbiy fikrlarni paydo qilmoqda. Bugunning gaplari dasturida mana shu haqda gapirmoqchimiz. Dasturning bugungi mehmoni Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati prezidenti, taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyorjon Azizovich Fattohov.
Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Va alaykum salom.
Baxtiyor aka, O'zbekiston va Qirg'iziston aloqalari yomonlashib ketyapti degan gaplarga sizning nuqtai nazaringiz qanday?
Birinchidan, bu aytgan masalalaringiz bir alohida
hal qilaylik. Gaz masalasini, masalan, davlatlar o'rtasidagi kelishimlar, gaz beruvchi bilan gaz oluvchi ishxonalar o'rtasidagi kelishimlarni bajarilishini yuridikalik nazardan tekshirib chiqish kerakda. Har xil fikrlar bor. Bunga asoslanib bir ikki davlatni aloqasi yomon bo'ldi degan aytilgan fikrlar bu noto'g'ri. Buning uchun harakat qilish kerak. Men eshitishimcha bir telefon qildik, telefon javob berilmayapti. Toshkent bilan Bishkek o'rtasida samolyot bor. U yerda elchi bor. Elchidan tashqari tashqi ishlar ministri bor. Tarmoqdagi ministerlik bor energetika bo'yicha. Bular telefonni quchoqlab o'tirishi urmasdan darrov qo'ni qo'shni bilan haliga borib mehr ko'zda deydi, ko'rishib nima hal qilish kerak.
Boshqalar aka, shu yerda gapingizni bo'laman. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alekpek Chekshenkulov yaqindagina xuddi mana shu siz aytgan fikrga o'xshash bir fikrni bildirgan edi. Alekpek Chekshenkulov mana bunday deb aytganda,
men o'ylaymanki, ular meni til tavsiya bo'ladi. Biz bayağı tekrarlanmay til tavsiya harakat qilish kerak.
O'zbekiston bilan til topishish mumkin emas deganlar yanglishadi. Eng asosiysi bu yerda Qirg'iziston va O'zbekiston siyosatchilarining orasida o'zaro ishonch bormi yo'qmi? Mana shu masalani o'ylanish kerak. Bizi hukumatimiz bir notani yuborib qo'yib, xat yozib yo telefonda gaplashib qo'yibgina masalani hal qilyapmiz degani bu noto'g'ri. Va biz rahbarlarimiz o'sha xalqaro doiralardagi uchrashuvlarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashib, mana shunday masalalarni hal qilsa bo'lar edi degan gapni aytganda,
siz xabaringiz bor, Elmirjon, siyosatda men bugun paydo bo'lganim yo'q. Siyosatchi bo'lish uchun ozgina fikrida chuqur yuritishni bilish kerak. Bir narsani asosiy bir sababini bilmasdan turib har qanday fikrlar aytib, ikkita davlatni ikkita xalq o'rtasiga sovuqni tushirish bu juda katta xato. Hal bo'lmaydigan masalani o'zi yo'q. Bu gaz masalalari bo'yicha men hukumatda a'zosi qatorida 10 yillab shu hukumat komissiyasini sostavida O'zbekiston bilan borib, kelishimlarga birga qo'l qo'yib, xalqiga insonlardan bittasi aytayapman. Bu narsani hal qilishdi, o'zini har bitta narsani ligi yo'l yo'rig'i borda. Biz O'zbekistonda, Qirg'izistonda bir qadrdan xalq yashayotganini, qirg'iz bilan o'zbekni muammosi ham, kelajagi ham, bugungi kuni ham birligini, bir ariqdan suv ichishini, ertaga ham birga yashashligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Qiziqqonlikka olib gapiradigan odamlar sekin siyosatdan chiqib dam olish kerak. Buni masalan hal qilishdi yo'lini topolmasa, unda aytish kerak, meni qo'limdan kelmayapti, qo'lini kel qo'ldan keladigan odamlarni qo'yinglar deb yo'l berish kerak. Ikkinchidan, bu chegara masalalarini hal qilishimiz kerak. Mana bitta do'stlikdan o'tadi, madaniyatdan o'tadi deb qancha xalqimiz qiynalyapti. Buni o'rta bir tezroq kerak bo'lsa, xalq diplomatiyasini ishga solishimiz kerakda. Biz hozir yaqinda men yozuvchi, avvalgi elchilar bo'lib ishlagan oqsoqollar bilan bir maslahat qildik. Biz shu narsalarga o'zimizni hissamizni qo'shaylik. Qirg'iziston bilan O'zbekistonda aloqasi yaxshi bo'lsin degan insonlar juda ko'p. Bir yillari mana biz Toshkentdan ko'lgacha poyiz yurgizuvdik-da. Qancha bizni byudjetimizga foyda keluvdi. Sendan harakat, mendan barakat dedi.
Endi Baxtiyor aka, shu yerda mana bir qiziq fikrni aytib ketdingiz, o'sha xalq diplomatiyasini ishga solishimiz kerak va mana shu yo'nalishda ish olib borishimiz kerak. Agar hukumatning qo'lidan kelishib olish kelmasa, qo'shni davlat bilan.
Yo'q, endi bu hukumatni qo'ldan kelmadi deyish noto'g'ri. Hamma hukumat hammasini ayblagan noto'g'ri bo'ladi. O'shuning uchun aytamanki, haligi suvni singan yerga quy deydi. O'sha suvni yaxshilab ariqni ochib, shu ariqdan borib hosil beradigan ish qiladigan, ishni qo'ldan keladigan insonlar bor-da. Shu odamlarni siyosatga chaqirish kerak. Shu hukumatni ko'p javobgarlik xizmatlariga shunaqa odamlarni qo'yish kerak.
Masalan, Alisher Hamidov degan siyosatshunos shunday deb fikr bildiryapti-da.
Дело в том, что между президентами обычно в Центральной Азии, знаете, как решают вопросы? Президенты садятся за чай или за кофе, и вот там решаются основные вопросы. Но для этого нужны добрые, доверительные отношения между президентами. К сожалению, между президентом Кыргызстана Атамбаевым и президентом Узбекистана Каримовым нету такой доверительной беседования в таких доверительных отношениях. Они просто не сложились.
Яни Алишер Хамидовке кюра, ментака, мамлекетлары, президентлары, хамма масаланы, бір пиола чай үстіде хал қылышке, оратланып қолышкен, лекен бұның үчін икки давлат президентлары ортасыда ишанчили, достауна, мунасабат орнатылген болышы керек, ва афсуски бүгінгі күнде Өзбекистан ва Қырғызстан президентлары бұндай достауна мунасабатлар білан faxrlarni olishmaydi va shuningdek Alisher Hamidov so'zi davomida agar prezidentlar bu borada kelisha olmasa u holda uchinchi davlatlardan, uchinchi bir shaxslardan, tashkilotlardan o'rtamchi bo'lishni iltimos qilish kerakligini aytadi va Alisher Hamidovning aytishicha O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi muammolarni hal etishda mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti o'rtamchi bo'la olishi mumkin yoki qo'shni davlat Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevdan bu masalada o'rtamchi bo'lishni iltimos qilish kerak. Sizni mana shu fikrga nuqtai nazaringiz qanday?
Fikr bildirish yaxshi. Prezident bu davlat rahbari. Ikki davlat rahbari bu juda yaxshi bilishadi. Hech qachon bu insonlar ikki davlat o'rtasida yomon bir sovuqlik tushishiga yo'l bermasligiga men ishonchim komil. Ikkala rahbarni ham men yaxshi bilaman. Endi men sizga bitta narsani aytib ketay. Bizi ikki davlatni o'rtasiga uchinchi odamni tushishini hech hojati yo'q. Hamma qo'shni rahbarlarni hurmat qilaman, no biz o'zbek millati bo'lib turib Qirg'iziston grajdaninimiz-da. Biz Qirg'izistonni, masalan, O'zbekiston bilan hech qachon yomon bo'lishini xohlamaymiz-da. Xuddi shunday o'sha O'zbekistonda jigarbandi Qirg'izistonda yashayotgan grajdanlarning juda soni ko'p-da. Bu narsalarni tez-tez men yana bir qaytalab aytayapman, mehr ko'zda deydi. Bordi keldini tezlatish kerak. Tez-tez uchrashish kerak. Elchixonalarda ishlarini tezlatish kerak-da. Bilasiz tarixda o'rtada bo'lib o'tgan yomon ishlarda ham shu bir tashkil qilgan kuchlar bor. Bu haligi ikki davlatni, ikki millatni o'rtasiga sovuqchilik tushiraman degan kuchlarni haligi tegirmoniga suv quymasligimiz kerak.
Xalq diplomatiyasining yo'llaridan biri madaniy aloqalarni kuchaytirish. Endi siz rahbarlik qilayotgan Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati mana shu yo'nalishlarda qanday ishlarni amalga oshiryapti? Va
xabaringiz bor, Elmirjon, yaqinda O'sh Bobur O'zbek dram akademik teatri Bishkekka kelib, shu Bishkekda yashayotgan xalqni hamma millatlarga bir yaxshi konsert programmasi bilan 3 kun xizmat qilib ketishdi-da. Bu degan gap, biz juda yaqin xalqmiz. Biz, masalan, bir-birimizni, masalan, Qirg'izistonni san'atini, madaniyatini O'zbekistonga olib, O'zbekistonni san'atini, madaniyatini Qirg'izistonga olib kelib. Keyin men juda tarixlarni ko'p yillardan beri yaxshi o'rganib kelyapman. Bizni tagizotimizni birligini yoshlarimizga tushuntirishimiz kerak. Bizi bugungi siyosatchilar siyosatchi bo'laman desa, birinchi o'rinda tarixni yaxshi o'rganib olsin. Tarixda qaysi millat bilan birga yurgani, birga o'sgani, birga davlat tuzgani, haligi o'rusha aytadi, gosudarstvo obrazuyushchi natsiya bo'lganligini unutmasdan keyin siyosatga bosh qo'shish kerak. Bir narsani men shu sharoitdan foydalanib aytdim. Ikkita aka ukani ham o'rtasiga sovuqchilik tushib qoladi, tak? Yo o'rtadagi xotin bolacha qana gapiga kirib, yo qo'ni qo'shnining gapiga kirsa-da. Buning uchun har doim tomirda, irmoqda birligini bilib turib, yaxshi bir chuqur fikr qilib, pishmagan ishga maslahat qilib, hal qilishdagi yo'lini birga topib, bunday rozichilik bilan, duo qato bilan Alloh taoloni unutmasdan ish qilish kerak.
Shundan kelib chiqqan holda sizni xulosalaringiz va takliflaringiz.
Birinchidan, biz hech qachon unutmasligimiz kerak, juda qadrdon og'ayini bo'ridosh xalqligimizni, jigar o'zbekcha aytadi, bo'ridosh deb qirg'izcha aytadi. Ikkinchidan, biz bitta yerda farzand ekanligimizni, hamma narsani aka-uka qanday maslahatlashib hal qilsa, xuddi shunday qilib maslahatlashib hal qilishimiz kerak. O'rta Osiyo xalqlarini kelajagi ham bir, nafaqat tarixi. Bu hozirgi mana bu gaz masalasi, suv masalalarini 7 o'lchab bir kesib emas, 17 marta o'lchab bir kesib ish qilish kerak. Bu bilan kelajakka juda katta yomonlik boshlab qo'yishimiz mumkin-da. Bunga mana bu qo'shni Ukrainada bo'layotgan ishlarni ham unutmasligimiz kerak. Nafaqat o'zingni xatoingda, boshqalarni xatosidan o'rganib ish qil deb aytilganda hukumatlar o'rtasidagi ishni tezlatish kerak. Qirg'izistonda, O'zbekistonda bunga befarq bo'lib qarab o'tiradigan odamlar yo'q. Hammani tilagi shu aloqa yaxshi bo'lsin ekan. Ayniqsa shu mana men kecha Olobuqaga borib keldim. O'sha O'shda, Jalloboddagi xalqni, Botkendagi xalqni eng katta muammosi to'y to'rkunga ham bora olmay qoldik. O'lim yetimga vaqtida yetib bora olmayapmiz. Shu bir chegara masalalarini bir hal qilishga harakat qilinglar degan talablar bor. O'zbekistonda madaniyatini Qirg'izistonda, Qirg'iziston madaniyatini O'zbekistonda qilib o'tkazadigan ish-choralar tezlatishimiz kerak. Nimaga? Biz chetda tomoshabin bo'lib qarab turaversak, kundan kunga aloqa yomonlashib ketishi mumkin. Biz bu yerda O'rta Osiyoda bir yaxshi bir Yevropa davlatlariga o'xshab sun'iy chegaralar bo'lib bordi keldi ochiq oydin bo'lib yashaydigan bir zamin tayyorlashimiz kerakda.
Bu bugunning gaplari dastur edi. Dasturni men Elmurod olib bordim. Dasturimizning bugungi mehmoni Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati prezidenti, taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyorjon Azizovich Fattohov bo'ldi. Baxtiyor aka, sizga rahmat.
Omon bo'ling.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, endi navbat Islom va musulmonlar rukniga, uni odatdagidek Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida imomlik qilayotgan 42 yashar Bahodirxon Taroziy bilan suhbatlarini havola qilmoqchimiz. Bu kishi O'zbekistonga tutash va Qozog'istonning mintaqadagi davlatlarning bugungi siyosatlari, xalqlari zihniyati, diniy qadriyatlar va ayni paytda murakkab iqtisodiy siyosiy jarayonlarning kesishuv nuqtasi bo'lgan viloyatidagi imomlik faoliyati haqida o'z kuzatuvlarini o'rtoqlashdi. Ayni paytda bu kishining ajdodlari Markaziy Osiyo musulmonlari va bu mintaqadagi turkiy xalqlar mustaqilligi uchun kurashgan Mubashshirxon Taroziy ega borib taqaladi. O'zbek imomlari rukni uchun qurganimiz suhbat asnosida bu kishi o'z ajdodlaridan qolgan boy tarixiy, ilmiy, diniy meros taqdiriga oid savollarimizga ham javob berdi. Demak, Bahodirxon Taroziy bilan suhbatimizning avvalida u kishining o'zi haqida ikki og'iz tinglang.
Jambu shahrida, ya'ni Taroz shahrida tug'ilganman. Hozir 97-yil Taroz bo'lgan. Ma'lumotim oliy. O'zbekistonda Namanganda politexnika institutini bitirganman. Xullas kalom, diniy saboqlarni biz Namanganda oldik. 88, 89, 90-yil yillari biz qarindoshlarimiz Namanganda turadi. Ma'lum soni Qur'on tajvid, ya'ni o'sha nima deydi, mablu qiroat deydi, o'shalarni o'qib, o'rganib, xulosam institutda o'qiganman, ham dinni o'qiganman.
Endi domla u payt hamma o'rganardi, adashmasam.
Shunaqa edi. Shunaqa 92-yil yillari, 93-yil yillari mana shunaqa azgina fitna bo'lib, alg'ov-dalg'ov bo'lgandan keyin bu endi bilasiz, O'zbek mana mana shunaqa Tohir Yo'ldosh, Juma Namanganiy deshadi-ku, o'sha paytda Abdulhad aka domla, Umarxon qori umuman olganda hatto shayx ham boshlariga mana mana shunaqa kunlar tushgan haligi og'ir kunlar. O'sha paytda shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hijrat qilgan bo'lsalar, qolganlarini agarda hukumat tomonidan hibs qilingan bo'lsa, qolganlari chiqib ketgan bo'lsa, o'sha joyda to'xtadik. Ya'ni qayerda to'xtadik deganda, faqat shu ma'lum soni Qur'on o'qish, tajvid, matl qiroat deydi-ku. Ana o'sha joylarda to'xtadik. Institutni bitirganimizdan keyin qarasak modni, ya'ni u paytda nihoyatda bir shunday bir moda bo'ldiki, milliy xavfsizlikka ishga kirish yoki kimdir militsiyaga kirish, kimdir prokuror bo'lmoqchi. Lekin dinda ishlayotgan odamlarga qattiq yomon qaraldi. Dinda bo'layotganlarni bilasiz, vahobiy dedi, hizbuchilar deb aytdi. Xullas qilib mana mana shunaqa qilib bo'ldi.
O'qishni tugatganingizdan keyin nima qildingiz keyin?
O'qishni tugatganimizdan keyin biz niyat qildik, armiyaga borib xizmat qilib kelish. Farg'onada xizmat qildim. Shundan keyin ularni keyin tekshir boshlandi. Ano Adel Vayni kontrrazvedka, harbiy razvedka anaqalari kelib, nimaga endi bu SSR bolalar xizmat qiladi? Masalan, O'shda Jallobodlik o'zbek bolalar bor, mana Jambulik, Sarag'ashdan. Ana o'shandan keyin bizni anchamizni chiqarib yuborishdi. Juda ko'pchiligi chiqarib yuborishdi. Hatto ofitserskiy sostavga ham chiqib ketdi.
Tushunarli. Nima sabab bo'ladi o'shanga?
Chunki O'zbekiston o'zini askarlarga mana shu vahobiy bor-ku? Vahobiylik, anoyilik, manaqa tekshirlar bo'lgandan keyin, demak, o'sha askarda ham o'sha tekshirishlar bo'lgan. Kim dinga qanday qaraydi degan anketalar bor-ku? Anketa yoziladi-ku? Biz ham anketada ochiq-oydin yozib olganmiz. Ha, namoz o'qiganmiz, ha, Qur'ondan xabarimiz bor, azgina o'qishni bilamiz, tan olganmiz, shuni yozganmiz. Bu narsa hatto armiyada ham qattiq tekshiriladi. Bu narsa o'zi 8 oy, 7 oy xizmat qilganimizda o'zi boshlangandi bu narsa. Shundan kamandiravali, lekin yerda fuqarolik hayotda bizga hech qanaqa ish topilgani yo'q. Toshkentda ham, Namanganda ham topganim yo'q. Shuning uchun yurtimga, ya'ni Qozog'istonga jamoaga qaytib ketardim.
Necha yoshingizda qaytib borganingizda?
Jammuga qaytib borganim 20 hozir emas aytaman 29 yoshda qaytib keldim. Biz Jammuga qaytib kelganimizdan keyin bu yerda biz konditorskiy sexda ishlab boshladik. Bu yerdagi din islomi yerda namozimiz yana tiklab, yana o'nglab, to'chollarimiz borlik paytda hozir o'sha cho'llarimiz ko'plar, mana 2004, 2005, 2008, 2010 qilib o'lib ketdi ko'plar cho'llar, oqsoqollarimiz. O'shundan keyin 2009-yilda mana o'sha mahallada imom qilib tayinlashdi. 2008-2009-yil. Bo'lmasam o'sha yerda muhim, ya'ni 10 yil 2001-2001'dan 2002-yillari o'sha yerda namoz o'qib, mana hozirgi kungacha o'sha mahallamizda xizmat qilib yuribmiz.
Hozir Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi O'zbekistonda oliy ta'lim olgan va ayni paytda dinni o'rgangan davr mustaqillik yillarida mamlakat dindorlarining hayotida jiddiy burilish yasagan 1989-93 yillarida. Bu kishi o'sha talotum voqealarining o'chog'i bo'lgan Farg'ona vodiysi, xususan Namanganda oliy ma'lumot olgan ham dinni ham o'rganganini hozirgina o'zi so'zlab berdilar. O'sha kezda nomi chiqqan ahli ilmlar va keyinchalik xalqaro terrorchilar bitilgan ro'yxatlarga tushgan Tohir Yo'ldosh, Juma Namangoniy, hozir qamoqda jazo muddatini o'tayotgan aksar mahalliy ahli ilmlarning nomini Bahodirxon Taroziy ham o'sha paytlarda eshitgan, ammo qisqa muddatda vodiyni alg'ov-dalg'ov qilib yuborgan qamoqamalardan keyin ta'qiblarga, qisman qisquvlarga uchragan yosh dindorlar safida u kishi ham O'zbekistonni tark etib, yurtiga Taroziyga qaytgach, tirikchilik tashvishlariga sho'ng'ib ketgani va mahallada imomlik bilan cheklanib qolganini hozirgina o'zidan eshitdingiz. Ammo ozodlari kabi Bahodirxon Taroziy ham muttasil ilm olish harakatida bo'lgan va ayni paytda ham rastdagi musulmonlarga din hamda dunyo ilmidan xabar berishga intilib kelayotganini aytadi. Hozir u kishidan imom o'laroq shu kunlarda u kishini o'ylantirib turgan ba'zi masalalar haqidagi mulohazalarni eshitamiz.
Aqidaparastlar. Mana bu shu kasallik ham vaqt so'rab kelib Qozog'istonda ham tarqala boshlandi. Tabliğ jamoati, salafiya, bu yerda ko'plar muxlis kimdir Rinat degan eshitadi, Abu Muhammad kimdir Nazratullohni eshitadi, kimdir Darimni eshitadi. Xullas, qalam musulmonlar orasida bu yerda juda ham katta bo'linishlar bo'lib ketgan. Boshqa jamoatlar orasida bo'linishlar juda qattiq Qozog'istonda bo'ldi. Endi bu narsalarning bo'linishiga 5-6 yil deb bo'lib qoldi. Bu narsalar ham sekin-sekin o'zini taskin topyapti, sekin bahosi tinchiyapti bular ham.
Endi nimadan deb o'ylaysiz shu bo'linishlarni?
Bo'linishlar shu bilimsizlikdan, birinchi avval nodonlikdan, o'zinikini ma'qul deb aytadi, qolganlarniki ma'qul emas.
Endi masalan, siz misol keltira olasizmi? Yaqqol ko'ringan bo'linishlar.
Yaqqol ko'rinish bu aqidaviy, ya'ni ular ustoz yaqqol ko'rinishlari, uni bo'linish ko'rinishlari. Shayx Kandiqlevli Hindistondagi bor. Hindistondagi shayx, tabliğ jamoatining shayxlari. O'sha kishini jamoatdagi bu yerda yurgan yigitlar aytadiki, agarda sizlar dedi 3 kun 40 kunga yo'q, 4 oyga chiqmasanglar bizni da'vatga. Demak, dedi sizlar dinda emassizlar, ya'ni payg'ambarimiz yo'lda emassizlar dedi. Salafi solih nazaridan yurganlar o'zini salafi, ya'ni kimdir shayx Alboni, shayx Usaymini, shayx Madhali deganlarni eshitiladi, nima dediki, bir xillari, ularni nodonlari bu yo'q deb aytadi. Kimni soqoli bo'lmasa, demak, bular xunasa deydi. Payg'ambarimiz hadisi bor edi, deb ular ham dalil keltirib qo'yishadi. Ha, manaqa aqidaviy savollar berib qo'ysa, Alloh qayerda bor-u? U yerda bo'linishlar bo'ladi. Agar Alloh osmonda desa, bu Vahobiy ekan deydi. Agar Alloh yurakda desa, bu Naqshbandiy ekan deydi. Agar Alloh dedi, hamma yerda desa, bu Yassaviy ekan deydi. Bilib olishadi, e'tiqodini bilib olishadi. Bu eng katta nodonlik, bu ham bu katta nodonlik. Bu narsa lekin O'zbekistonda bor edi. Ayn Alloh, Alloh qayerda desa, Alloh nafi qulub deydi, Alloh yurakda deydi. Ha, demak bu Naqshbandiy deydi. Ya'ni Naqshbandiy Hazrat Alloh rahmatullohi alayh u kishining bir so'zlari bo'lgan. Dil bayoru bastakor deydilar. Ya'ni Alloh yurakda bo'lsin, qo'ling ishda, xizmatda bo'lsin, mehnatda bo'lsin deganlar. Bu ma'noni shogirdlari, ya'ni Shayx Bahodir Naqshbandiy shogirdlari vaqt soat kelib e'tiqod qilib olishgan. Ya'ni undoq nazarda tutilmaganda bu narsa. Ya'ni Alloh yurakda ekan deb. Endi bu narsani qochib qolgan shogirdlari mutaassiblik qilishadi.
Samoda deganlar yurakda deganlarini tan olmaydimi? Yo, qanaqadir bir-birini bilan zidlashadimi ular?
Yo'q, ular masalan ilmi soyozlikdan mana hozir kungacha ham shunaqa mutaassiblar bor.
Men endi siz o'tirgan u maydon sizga toroq shekilli, ya, domla. Bir kattaroq joylarga boray demaysizmi? Kattaroq bir masjidlarga imom bo'lay demaysizmi?
Bir kuni mani buvim aytib berardilar-da, buvimni otalari Qur'onni yod bilganlar. Qur'onni yoddan bilganlar mana o'sha Tarazda Mulla Tursunboy degan katta mozor bor. Kishi bizimga katta bobom bo'ladi yana. Bobomda Said Muhammad G'oziy borlar-yu, Said Muhammadxon G'oziyni eng yaqin jigarbandlari Mulla Tursunboy. Said Muhammadxon dadamiz bu tomonim, endi aytaman. Said Muhammadxon dadam, Said Muboshirxon deb aytaman uni. Bu paytda Said Muboshirxon at-Taroziy deb aytganlari, bu kishi haqiqatdan ham e'tiqodiy, fiqhiy masalasidan olim edilar. Oltinxon To'ra ilk bor Qur'onni turkiy tilga, ya'ni turkiy tilga o'rgandilar.
Yo, xullas, o'sha so'radim sizdan. Bu yo'q-yo'qlarga ilm olay, men ham kattaroq dargohlarga ketay demaganmisiz?
Xohlayapman. Xohlayapman. Qandoq ketish yo'lini? Men hatto mana shu WhatsApp bor-ku, kompyuterni ham yaxshi bilmayman. O'rgangim kelyapti. Yaqinda oldim mana shu telefonni.
Boshqa bir tirikchilik ham qilasizmi? Bir nima deydi,
deb. Ha, tirikchilik qilaman.
Nima ish qilasiz?
Bizning qarindoshlarimiz ko'plari dedi, Jamilda kolbasa sexlari bor. Shu halol kolbasani olib, qo'shalarni do'konga tarqatib yuramiz.
Endi qarang, siz mana juda katta odamlarning avlodi ekansiz. O'sha shajarani masalan, qaysidir bir avlodga kelganda tushib ketdi shajara endi. Nom qoldi xolos. Ha, bu o'sha shajarada darajasiga chiqishmi yoki ular yo'lini davom ettirishmi, nimalardir qilish niyati yo'qmi?
Xohlayapman, lekin Allohdan so'rayman, Xudo xolosa. Shunday fikr ham qilaman.
Endi o'zi bir ma'lumotlarni, masalan, meros, katta ilm qolgan, ularni yig'ishga yo bir tarixni bir jamlashga harakat qilyapsizmi?
Ha, ma'lumotlarni men hozir yig'ib o'tiribman 8-yildan beri. Faqat Said Muborakni bilaman xolos. U kishi Misrda turadilar, Qohirada.
U kishi kim bo'ladi Mubashirxon Taroziyga?
U kishi Mubashirxon Tarozining nevaralari, Said Mir Alimxonning nevaralari. Said Nasrulloxon Taroziy o'g'illari Said Muborak Taroziyga vasiyat qilib aytadilarki, o'g'lim, bu kitoblarni dedi, barchasini o'sha tug'ilgan yerim, tug'ilgan shahrimga obor, o'sha mamlakatga obor deb, ya'ni o'sha mamlakatga oborgin deb vasiyat qilganlar. Ya'ni kitoblar, bu kitoblar butun O'rta Osiyoni qanday qilib ellar Amir Temur davridan kelib bo'lgan Amir Temurdan oldingi, ya'ni arabiylar xalifalik bu yerga qanday qilib din kelgan-ku bu yerga? O'rta Osiyoga qanday qilib dinlar, qanday qilib islom dini kelgan va Chingizxon, keyin Amir Temur, keyin mana shu kunlargacha Buxoroy Amir, Buxoro xonlik, Xiva xonliklari, ellar mana shu yerda yashayotgan mana shu mash ellarni tarixini ham yozganlar. Bu kitob nima uchun ellarni bo'linib ketishi degan kitoblari ham bor ekan. Bu kitobda Said Muborakxon o'zlarini Said Muborak 11-yili kelganlarida bu yerda hamma qarindoshlarimiz yig'ilganda shuni aytib o'tgandilar. Xo'p, o'sha kitoblarni bu kishi Misrdan barchasini omonat qilib Yaqo Olmataga olib kelib topshirdilar. U kitoblar endi hozir qayerda, qaysi muassasada, qaysi korxonada, qayerga ketganini men ham bilmayman, lekin Olmataga ketdi deyman. Uni endi muftiyat orqali men topishim mumkin.
Hozir Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar Imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatni eshitdingiz. U kishi tilga olgan meros, Mubashshirxon Taroziydan qolgan ulkan diniy, tarixiy, ilmiy merosga o'z davrida AQSh, Fransiya, Yaponiya kabi yirik davlatlardagi yirik jamg'armalar xaridor bo'lgani, ammo u kishining qo'lyozmalarida aks etgan fondini berishga rozi bo'lmagani aytiladi. Taqdir taqozosi bilan bu qo'lyozmalar 2011-yilda Qozog'istonga olib kelingan. Bu mavzu alohida yirik mavzu va kelgusida bu qo'lyozmalarning mazmuni. Markaziy Osiyo davlatlarida Chor hukumati keyinchalik sobiq Sovet ittifoqiga qarshi bo'lgan mustaqillik harakatlari haqidagi bu bitiklar mazmuniga yana qaytishga harakat qilamiz. Suhbatimiz so'ngida Bahodirxon Taroziydan uning bugungi O'zbekistondagi vaziyat haqidagi kuzatuvlarini ham so'radik. Bahodirxon Taroziy bu boradagi savollarimizga umumlashtirib, qisqagina shunday javob berdi.
Men aytayapman-ku, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot degan uchun atrofdagi odamlar qancha qarab borishgan metroda.
Kim siz deganingizgami?
Ha, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Uzr, bir 10 ta 15 ta odam bunday qarab qo'yishgan, bir-birimga qarab. Shundan sabab, ya'ni bu narsani undan ko'ra yoki vashe zdravstvuyte deb borishingdan bo'lar ekan. Deb o'zingcha o'ylaysan. Lekin mayli. Endi demak, siyosat shunaqa ekan. Demak, o'sha siyosatga boqinar ekanmiz deymiz. Yana qisilgan holatda-da, yana qisilgan holat.
Yo'q, buni qanaqadir o'zgartirsa bo'ladimi?
Bo'ladi.
Qanday qilib?
Bo'ladi. O'qisin ko'proq. Pushkinni ham, Krilovni ham o'qisin. O'ris tilini bilsin. Baribir ham o'rislar hani продвинутые, dedi-ku? Продвинутые, dedi-ku? Nimaga? Demokratichnoye. Mitayat. V litso govoryat. Yesi? V litso govoryat.
Yuziga ochiq aytadi.
Betga aytadi. Betga aytadi. Вот это вот. И bu narsani o'zining ramkasi bor. Betga aytish ramkasi bor. A o'zbeklarda chirishchur bu narsa yo'q. Честно говоря, betga aytish yo'q. O'shaning uchun надо говорить.
Беткач, ошонтак, ну как бы это опять же идет к демократии, то'g'rimi?
Endi qanday gapirish kerak deyapsiz-da?
Hozir Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar Imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatlarni eshitdingiz. Dastur avvalda aytganimiz kabi, u kishi 30-yillardagi qatag'onlar ortidan bu shaharni tark etib Arabistonga borib qolgan, ammo o'sha yerdan turib Turkiston mustaqilligi uchun kurashgan Mubashshirxon Taroziy avlodi bo'ladilar. Bugungi eshitirish jarayonida u kishining fikr mulohazalaridan ba'zilarinigina sizga eshitirdik. U kishi bilan suhbatlarning to'liq formatini yaqin kunlarda www.ozodlik.org veb-saytiga joylaymiz. Buyuk ulamo va olim Mubashshirxon Taroziy haqidagi avvalgi eshitirishlarimiz va to'plaganimiz ma'lumotlarning barchasi esa ayni damda veb-saytimizda.
Islom va musulmonlar ruknini takror eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.